Izvolite.
Milan Zisný, narodený 9.7.1952, strval výkon Bratislava 9.7.1952, strval výkon Bratislava, Svrčia 8, potožno zistie názvo prečíslo SSJ 886239, ktorý ako svedok o zákonnom poučení veci udáva následovné. Pán svedok, budete vypočutí ako svedok, musíte hovoriť pravdu, i nezamlčať, ja sa môžu dopustiť trestného činu, ktoré vypovedie tento trestný čin, je trestný trestný odnes slobody až do výšky 5 rokov. Môžete odmietnúť vypovedať, pokiaľ by ste svoj vypovedie privodil trestné stíhanie sebe alebo blízkym osobám, alebo by ste porušili služobné, štátne, hospodárske či slobodné tajomstvo. Porozumeli ste tomu poučeniu? Môžete vypovedať?
Áno.
O čo v tomto konaní ide, viete?
Prosím?
O čo v tomto konaní ide, viete?
Samozrejme. Odkiaľ? Zhruba mesiac pred českými parlamentnými voľbami mi zavolal pán Babiš a spýtal sa, že vie, že som bol komisii pre lustračný zákon roku 92, aby sa zaoberá problematikou štátnej bezpečnosti prakticky celých 20 rokov a niečo. A väčšiny som nebol ochotný pozrieť sa na jeho zväzok a povedal mi, čo si o tom myslím. Požiadal som ho, aby mi poslal. Poslal mi ho elektronickú verzii, prečítal som si ho a zavolal som ho, povedal som, ja si myslím o tomto zväzku, že je síce riadne vytvorený, ale nesvedčí o vedení spolupráci. Skôr sa pripávam názoru, že
nešlo
o spolupráci. Takto som sa vlastne do toho celého
pripávam. Pán Babišov, máte nejaký s ním osobný vzťah?
Nie, žiadne. To bolo prvýkrát, že som vlastne s ním sa dostal.
Máte nejaký vzťah s ústavom pamäti
národa? Nie.
Ani ste nikdy
nemali? Nie, nemám.
Ste nejaký súdny sporok?
Nie, nie som.
Že vedel, že som bol v komisii pre lustračný zákon a 20 rokov, či povedal?
Tak.
A asi 20 rokov sa venujem
problematike
štátnej bezpečnosti. A teda, či by som bol ochotný sa pozrieť na zväzok, ktorý sa ho mám pýtať. Povedal som mu, nikdy ho pošle, poslal mi ho elektronicky, zaštudoval som si ho a poskytol vyjadrenie tým, že som dostal v záveru, že zväzok bol síce vytvorený riadne, ale podľa môjho názoru išlo o nevedomú spoluprácu. Tak si to pochopil.
Že ten zväzok nesvedčí o spolupráci.
Tak. Vytvorený riadne, ale zväzok nesvedčí o spolupráci. Tak je to správne? Tak. Navrhovateľa osobne nepoznám, tak? Nemám s ním žiadne vzťahy. Žiadne vzťahy nemám ani s odporcom. Čo nám veci môžete uvedieť?
Ja som poskytol také komplexné hodnotenie, ktoré vlastne sa mňa jednak obsah toho zväzku, aj ďalšie dokumenty, ktoré sa objavili v médiách z UPN. Neviem, čo by som ešte tomu vedel doplniť skôr, ak je nejaká otázka na niečo konkrétne, tak by som vedel.
Takže sa toho písomného odborného stanoviska, ktoré ste podali, vyučívate?
Áno, písal som sa pod ním a pridržajú samozrejme svoje
zákony. Sa dohudáva. Neviem, čo viac by som veci mohol uviesť. Podal som odborné vyjadrenie vo veci, ktorého sa pridržiavam. Vo vyjadrení som hodnotil zväzok Burek, ako aj v médiách uvádzané veci. Ďalšie dokumenty, ktoré sa objavili. Neviem, čo viac by som v tejto veci uviedol. Tak je to správne? Mi sa páči, pán Vodka.
Podržujem sa od pána Svetka odborné vyjadrenie na posúdenie zväzku s registratívnym číslom 25085. Ja budem ho čítať, je obsiahle tak, že nemám na Svetka žiadne otázky. Je tak, tak perfektne prepracovaný celý spis po tej stránke so všetkými atribútmi spochybnenia a vedomej spolupráce, že tam nemám k tomu otázky, je jednoznačné, že...
Dobre, predstupil právny zástupca navrátila, ktorý u nás svedok predložil odborné vyjadrenie vo veci posúdenia zväzku s registratúrnym číslom 25085 skrycí menom Bureš, ktoré je obsiahle a je tak, ako ste to povedali, to
je precízne
vypracované, že nemám na Svetka žiadne otázky.
Pán Svetlík, aké podľa vás došlo k vyfabrikovaniu zväzku agenta Bureša?
A my sme si rozumeli, pojem vyfabrikovanie upresnil. Už som uviedol, že ten zväzok bol založený podľa smerní zvoleného zväzku dôverníka. Zväzok dôverník nebol zväzok vedenej spolupráci. Dôverník nevedel, že je niekde evidovaný, že je niekde vedený, že má niekde záznam. Ale mohol vedieť, že sa stýka s príslušníkom štátnej bezpečnosti, u chodníkov zahraničných obchodov, to bola štandardná vec, chodníky vyťažovali priamo na pracovisko. Dôverník nebol úkolovať, to je zásadný rozdiel medzi tajným spolupracovníkom a dôverníkom. Keď my sme na komisii vypočúvali bývalých príslušníkov, nevedeli sme najprv definovať, čo je pojem dôverník, oni sami nevedeli. Oni hovorili, tých dôverníkov boli mraky, to prišla taká nejaká smernica pomocka do Sovietského zväzu, tak sme to aplikovali, ale na čo to bolo, nevieme. Tam, keď vznikol zväzok dôverníka, by sa predsa len mal objaviť v obsahu dokumentov niečo, čo by svedčalo, že za to obdobie od rokov od 80. do 82. Toho dôverníka vyťažovali. Povedzme, zobrali si jeho správu zo zahraničnej cesty, alebo povedzme, bol veľtrh Incheba, kde boli obchodní partneri, tak z toho sa takisto písali záznamy, tak doplniť do toho zväzku. Nič takého som tam nenašiel. A potom je zrazu záznam o viazacom akte, kde dvaja príslušníci, nadriadení a operatívec zaznamenávajú, že za to obdobie dôvernícke bola spolupráca veľmi kvalitná, dobrá. Nie je tam nič konkrétne. A ja sa pýtam, za záznamy dokumentov by sa to malo objaviť. Nič tam nie je. To bol prvý moment, kedy som si povedal, že takto zväzok, ktorý bol zväzkom aktívneho spolupracovníka, nevyzerá. Ten zoznam dokumentov bol vlastne vytvorený až k tretím operatívcom. Zväzok vznikol v roku 80 a zoznam dokumentov a zoznam osôb, ktorý sa mal vypracovávať priebežne, ako sa do toho zväzku doplňali dokumenty a údaje, záznamy, tak sa vytvára priebežne. Tuto vytvorené operatívec až tretí v poradí v roku 88, aj to na pokyn svojho nadriadeného, myslím, že to bol major Druka, novýšie oddelenia, a v tom čase došlo k tomuto, tejto náprave. To je ďalšia pokynnosť. Ako je možné, ak bol zväzok riadne vedený a išlo o vedomú spoluprácu, aktívnu spoluprácu, ako to, že ten zoznam dokumentov a zoznam osôb neobsahuje nič, čo by o tom svedčalo. Máme tam obdobie druhého operatívca, poradí. Neexistuje v zozname dokumentov ani v tom zväzku nikde záznam o odovzdaní agenta a zväzku, si to preberal pán Hákač. Bolo to v roku 83, augusta. Potom by mal byť záznam. Existuje samozrejme záznam, keď pán Hákač odovzdával zväzok pánovi Kúhovi, to bolo v roku 86, tak sa nemýlo o 7. A pýtam sa, prečo tam nie je záznam o tom, čo bol odovzdaný agent. Pokiaľ preberal nový operatívec, tak by mala byť uskutočnená schôdzka, mal by o tom byť urobený príslušný záznam. Zvedom nič takého neobsahuje. To je ďalší otáznik, ako je to možné, pokiaľ bola spolupráca vedomá, aktívna, tak by to tam malo byť. Potom odchádza pán Babiš v roku 85 v auguste do Maroka. Pokiaľ by sa pán Hákač s pánom Babišom stretával ako so svojím tajným spolupracovníkom, tak musel o tom výjazde vedieť dopredu niekoľko mesiacov. Pretože tá cesta sa pripravovala a osoba, ktorá vycestovala do zahraničia na takúto pracovnú, na takýto pracovný pobyt bola preverovaná. A v tom prípade, keby operatívec pán Hákač vedel, že pán Babiš má vycestovať na dlhodobý pobyt, tak by musel aj návrh na prerušenie spolupráce, dokonca až na uložený cestu do archívu. Návrh mohol ešte formulovať tak, využije iná správa, napríklad rozviedka, prvá správa. Ani takéto nič sa nestalo. Ja som si položil otázku, či sa vôbec pán Hákač s pánom Babišom stretal, ale dnes toho vychádza, že nie. Pretože inak by to urobiť musel byť svojú nadverenú. Pán Hákač sa dokonca ešte účtuje schôdzku s pánom Babišom v septembri, keď už mesiac pán Babiš bol mimo, tá schôdzka sa mala uskutočniť v nedeľu, hej? Na základe čoho, hej? A tak ďalej.
Môžem pýtať na otázku právneho zastupcu odborcu, z čoho vychádza svedok, keď v odbornom vyjadrení hovorí o vyfabrikovanom zväzku agenta Bureša. Svedok udáva. Zväzok dôverný bol založený podľa smerníc, no nebol to zväzok vedomé spolupráce. Nie, ale bol založený dôverný. Dôverný bola kategória, ktorej osoba nevedela, že spolupracuje. Nebol tam záväzok vedomej spolupráce. Osoba nevedela, že má záznam. Mohla vedieť, že je v styku s príslušníkom SPB. Takéto niečo sa bežne dialo v podnikoch zahraničného obchodu. Áno? Tak sú to. Dobre. Dôvod, z akých dôvodov vznikla kategória dôverník, sa nepodarilo objasniť ani bývalým príslušníkom, áno? SPB.
Prečo vlastne tá kategória existovala? Neviem.
Jaká, prečo tá kategória existovala? Ako založený zväzok nedôverníka mal by obsahovať tento zväzok dokumenty, čo v prípade zväzku s názvom Bureš žiadne dokumenty tento zväzok neobsahoval, i keď bolo vykazovaná kategória dôverníka počas dvoch rokov. Následne je hneď záznam o vyjadacom akte, kde je uvedené, že spolupráca bola kvalitná, ale v rozhodnú dobu nie sú o tom žiadne doklady,
žiadne záznamy,
záznamy o aktívnej spolupráci. Ďalšia skutočnosť, pre ktorú mám za to, že išlo o vyfabrikovaný zväzok. Je tá, že až tretí operatívec v roku 1988 napísal zoznam dokumentov. Agenta mali mať na starosti traja operatívci
do tej doby.
Dá sa pochybovať, ako bol zväzok vedený. A podľa mňa myšlo o aktívnu vedomú spoluprácu. Ďalšia skutočnosť, čo ma k tomuto názoru vedie, je to, že neexistuje záznam zoznamu dokumentov o odovzdaní agenta. Ako som už uviedol, keď agenta mali riadiť až traja
operatívy.
Nie je záznam, že agent bol odovzdaný pánovi Hakačovi. Pýtam sa, ako je to možné, ak bola spolupráca vedomá a aktívna. Ďalšou skutočnosťou je odchod pána Babiša do Maroka. Lebo ak by sa pán Hakač stretával s pánom Babišom, tak by o výjazde vedel, a to niekoľko mesiacov dopredu. A ak by to vedel, musel by rozhodnúť o prerušení spolupráce.
Musel dať návrh, ja na tie hodiny poslaloval.
Takže musel by dať návrh na prerušenie spolupráce a návrh, aby bol využitý iným správou, alebo dať zväzok do archívu. To sa však nestalo. Všetko.
K tomu správne rozumiem, takže podľa vášho názoru zoznam dokumentov vznikol až do roku 88.
Zoznam dokumentov vznikol je písaný jednou rukou, zoznam osôb až na tie prvé mená je takisto písaný jednou rukou. Keď si povieme rukopis, nie som súdny znalec, ale podľa mňa to bol ten pán Kuda, ktorý bol prvom na tento. Dával po formálnej stránke zväzok do poriadku na pokyn vtedajšieho nadriadenia na pána Ruku, ktorý tam jeho rukou napísal záznam podľa rukopisu jeho pána Ruku.
No a zase právneho zastupcovstvo, či teda si svedok myslí, že zoznam dokumentov vznikol až v roku 1988, ktoré budávam. Zoznam dokumentov, aj zoznam osôb je písaný jednou rukou.
Až na prvé vrmená.
A to až na prvé vrmená. Zoznam osôb až na prvé vrmená je písaný jednou rukou. Myslím si, že to písal pán Kúha, keď dával dokopy zväzok na pokyn jeho nadriadeného pána Jurika.
Pokiaľ ste získali informáciu, že pán Babiš odišiel do Maroka v augustu 1985, zavolal
na otázku Maršku práve za túto svoju odkaz svedok získal informáciu, že pán David odišiel do Maroka v roku 1985. Tam som zaujímal, že si to písal. Svedok udáva od pána Babiša.
A to druhé, ten údaj je aj vo zväzku a uvádza ho pána Miska. Hakač, keď odovzdáva v tom odovzdávacom protokole pánu Rikúro.
A po druhé, údaj je aj vo zväzku. Uvádza ho pán Hakač, keď odovzdáva spis pánovi Kulhovi. Ja sa ospravedlňujem a ja som ešte zabudla dopísať tie predchádzajúce odpovede tej druhej pána svedka. Mám ešte pán svedok, ja som to zabudla napísať, hovoril, že pán Hakač si vykázal stretnutie aj v čase, keď už bol postejšieho. Ešte chcem uvieť, že pán Hakač si vykázal, si vyúčtoval stretnutie s pánom Babišom
v septembri,
keď už bol asi mesiac. Pán Babiš v zahraničí. Dobre, chcete odpovedať teraz pokračujeme?
Ja v súde predkladám osobný životopis pána Babiša, ktorý je zverejnený na stránke Ano Budovy, teda Republickej strany, kde sa uvádza, že v 8 rokech čekaní sa mi spojeno sena na podzim 85 sem bylo vyslané to delegát Petrovicu do Maroka, takže z vlastného životu z pána Babiša a tom sa uvádza, že vyšiel do Maroka.
Dobre, ale má otázky následka. Čítate
toto základný?
Dvakrát, máte to dvakrát?
Ale hej, mám dvakrát.
Ale toto sú veci, ktoré sa zakazujú až potom. No, hneďte potom. Právny zástupca odporcu predkladá súdu životopis Babiša tiskaný z internetovej stránky politického hnutia ANO, kde je uvedené, že na jeseň v roku 1985 bol pán Babiš vyslal, bol poslaný ako delegát Petrimexu do Maroka. Jeden exemplár životopisu bol predložený krátkou cestou právnemu zástupcovi navrhovateľa.
Aký bol štandardný postup v prípade podozrenia a sfalšovania zväzkov od agentov?
To je skôr otázka na inšpekciu, na pracovníkov terajšej inšpekcie Federálneho ministerstva vnútra. Ale prax bola taká, že bol záujem udržiavať agentúru v istom početnom stave. Napokon kontrola z roku 86, ktorá prišla z inšpekcie z Prahy a potom má aj UPM peknú publikáciu od pána Verbuša Siboša, kde je popísaný objem agentov v tých 80. rokoch, ale boli brutálne zrekovali.
Aký bol štandardný postup v prípade podozrenia falšovania zväzku?
Prípad falšovania zväzku mohol byť vyhodnotený iba v takom prípade, kde sa zistilo, že obsah nezodpovedá reálnej praxi, či bol za to potrestaný, to vám povedať nevie. Pretože to sú disciplinárne konania, ktoré neboli predmetom našej činnosti.
A otázku právneho vašu podporcu, aký bol štandardný postup v prípade podozrenia falšovania zväzku? Je to otázka na inšpekciu ministerstva vnútra, ale uvádzam, že ak by sa takéto niečo zistilo, tak mohlo to.
Keď sa také niečo zistilo, tak musel byť ten zväzok ukončený.
Vy ste povedali, že mohlo by sa to zistiť len v prípade, ak by sa zistilo nereálny
obsah toho zväzku.
Takéto niečo by sa zistilo len v prípade, je to skôr otázka na inšpekciu, ale dodávam, takéto niečo by sa zistilo len v prípade, ak by sa zistilo nereálne vedenie.
Treba vedieť, že...
Vedenie zväzku. Muselo by sa zistiť, že obsah zväzku nezodpovedá realite. Tomuto sa však vyjadriť nie, že toto nebolo predmetom nášho skúmania, išlo o internú záležitosť.
Môžem to len doplniť o poznámku, to je skôr z mojich debát bývalých príslušníkmi s operatívcami štátnej bezpečnosti. Pokiaľ sa robila kontrola, tá kontrola sa sústredila na formálnu stránku zväzku. Nadriadený alebo kontrolór nemal možnosť skúmať, či tá schôdzka sa uskutočnila. Reálne. Mohol iba skontrolovať, či tam sedia nejaké dátumy. Ale takto hlboko tie kontroly nešli. Skúmala sa formálna stránka zväzku. To bolo kľúčové. Či je napríklad, keď bola prerušená spolupráca, či je to zaevidované na štatisticko-evidenčnom odbore príslušných a podobne. Čiže skôr tá formálna stránka, tá obsahová, to nebolo v kapacitách operatívnych
pracovných. Chcem ešte uviesť poznámku, že z debat príslušníkmi EŠPB viem, že kontrolovala sa formálna stránka zväzku. Ten, kto kontroloval, nemal možnosť zistiť, či sa schôdzka uskutočnila. Obsahová stránka zväzku sa nekontrolovala.
Pokiaľ operatívne získali informácie nejakou cestou, povedzme z nejakej správy o zahraničnej cesty alebo iným spôsobom a zaznamenali ju ako správu od agenta, nemal nadriadený možnosť to preskúmať, či to bolo tak alebo tak. A napokon nadriadený to ani veľmi nezaujímalo.
Pokiaľ operatívne získal správu do správy napríklad od služobnej cesty a zaznamenal to ako správu od agenta, jeho nadriadený to nemal ako zistiť,
nemal
to ako skúmať a povedzme si, že ich to ani nezaujímalo.
Pri príprave vašho odborného vyjadrenia ste tiež vychádzali z hodnotenia formálnej stránky zväzku. Tak prečo podľa vášho názoru tento zväzok, keď vykazoval také zásadné formálne nedostatky, prešiel kontrolou v roku 86?
To sa spýtajte kontrolorov, na to vám ja odpoveď nedám, ale je vidieť, že predsa v 88. roku nový šéf oddelenia pán Jurka po svojom predchodcovi zistil to, čo jeho predchodca pán Matraj, ktorý mal byť pri riadacom akte, neurobil. A Matraj bol pri riadacom akte aspoň ako nám hovorí záznam o zväzku. Podotýkam, že pán Matraj musel hovoriť v 87. práve na základe tej kontroly, kde sa zistilo, že sa rozprávali obrovské množstva peniazy, ktoré boli určené na operatívnu a vedenú činnosť. A až pán Jurka, nový šéf, začal robiť v tom zväzku poriadku. O čom svedčí aj jeho poznámka rukou, kde pánovi Kulovi píše zoznam dokumentov, zoznam osôb a tak ďalej. A nie je to zaevidované na šéfa, že bola prerušená spolupráca. Čiže záležalo to aj od človeka, ktorý na tú funkciu prišiel. Bol odpovedný alebo nezodpovedný. Bol na neho tlak alebo nebol tlak. Chcel sa ukázať alebo nechcel sa ukázať.
Na otázku právneho zástupcu odpustu, ako si sa dovysvetluje, keď hodnotil informálnu stránku, administratívnu stránku zväzku, čo zväzok prešiel kontrolou. Teda budáva, to nie je otázka na mňa, ale na kontrolorov. Poukazuje však na to, že v roku 1988 nový šéf odboru.
No, myslím, že on bol šéf oddelenia, pán
Jurka. Šéf oddelenia, pán Jurka. Zistil nedostatky, ktoré dal odstrániť pánovi Kulhovi, o čom svedčia poznámky písané rukou, čo však dovtedajšiemu nadriadenému pánovi Matrajovi nevadilo. Podotýkam, že pán Matraj práve na základe kontroly musel v roku 1987 odišiel. Nový vedúci, pán Jurko, začal robiť poriadky.
Kde boli štandardne vykonávané viazacie akty z agentúry?
Ja som to uvedol aj v tom mojom posudku, že nad tým som sa pozastavil. Robiť viazací akt v kaviarni, kde je plno ľudí a sedia okolo vás nebolo rozumné, pretože viazací akt je konšpiračná záležitosť. Pokiaľ takýto papier vytiahnete v kaviarni alebo teda v tom čase a čítalo by sa to tam, tak to je čosi, čo je porušenie pravidel. Preto bolo vhodnejšie použiť konšpiračný akt. Alebo miesto, kde nie je frekvencia ľudí taká, aká by bola veľmi v pôvodnických zariadeniach.
Dobre, na otázku právneho zástupcu odborcu, aké bolo štandardné vykonanie, niekde boli štandardne vykonávané viacosti akty? Robiť viacosti akt v kaviarni nebolo rozumné. Čiarka, viacosti akt je konšpirácia na záležitosť a ak sa v kaviarni, kde je verejnosť a ľudia vytiahnu dokumenty a tam sa čítajú, to nie je veľmi konšpiratívne. Preto sa viazacie akty robili konšpiratívne. Vy to?
Alebo miesto, kde taká frekvencia sú ľudí,
Áno,
kde taká frekvencia ľudí nebola. Takže neviem, že ste videli ten niekedy tam viazací akt, taký pretlačený formulár, zvonotlačil, je tam tá socialistická páveza, prehlasujem a tak ďalej dole. Dátum, príce, meno, podpis, formulár bol veľký, čiže to...
Formulár na viazací akt bol veľký. Bola tam pretlač to s štátnym znakom.
Bolo by v súlade s internými predpismi, ak by bol viazací akt vykonaný binárne?
Musel by som teraz presne povedať predpisy, ale opakujem, z konšpiračných dôvodov by bolo viazací akt robiť vo binárnom forme.
No
a to sú
právne zastupcov odborcu, či bolo v súlade s predpismi, ak bol viazací akt urobený vo binárne, to je musel by som si pozrieť predpisy, ale opakujem, konšpiračných dôvodov to určite nebolo vhodné.
Nebolo to vhodné. V archívu Ústavu pamäti národa sa nachádza množstvo vecov, kde viac došlo v reštauráciách, kaviarniach, vinárniach. Ako sú to vysvetlili? Že...
Je otázka na tým operatívcov, ale aj na tej si to tolerovali.
No, otázku právneho zástupcu odporu, že v Ústavoch pamäti UPN, že v archívoch UPN, sa nachádza množstvo zväzkov, kde viazací akt bol vykonaný vo vinárne, kde ste?
Kaviarni,
reštaurácii. Ako si to svedok vysvetľuje, čo to vyhráva? To je otázka na tých operatívcov.
Vynári na vierni. Ja poznám prípady, kedy sa viazací akt napríklad uskutočnil priestor v kaviarni v zadnej miestnosti, po ktorej mohli hej, mohli tam prizvoniť práve z tohto dôvodu.
Ja poznám práve prípady, kde viazací akt bol uskutočnil
priestor v galérie v zadnej miestnosti. Ďalšie otázky. Ako sa to vás? Ešte trošku. Dobre, ako sa podľa vás podarilo pánovi Šumanovi získať súhlas pána Matreja a pána náčelníka technologu a náčelníka 12. správy s viazacím aktom?
Opäť, to je v prvom rade otázka na nich, ale budem zase poukazovať na hĺbkovú kontrolu z roku 86, na základe ktorej všetci títo náčelníci museli prísť. Všetci to vedia. Také zemetrasenie štátnej bezpečnosti od roku 68 zhruba nebolo. A z toho, ako bol ten zväzok vedený, ako bol riadený, tak mi vyplýva, že tak náčelník, tak pán Matraj ako šéf oddelenia, tak pán Breguš ako šéf 3. odboru robili tieto, nechcem povedať podvody, ale tieto porušovania smerníc vedome a súlade a povzájomnej zhode. Kvôli tomu, aby agentúra bola naplnená. Stav, keď sa plánovalo, tam si opäť odkazuje na pána Jeduša Sivoša na jeho publikáciu. Počet agentov sa plánoval. Ak vám vypadol nejaký agent, tak bolo treba ho niekým nahradiť. Čiže znovu rozpracovaná osoba. A štandardný postup bol taký, že agenda si vyskladá sa tak v priebehu roka. Keď si ho začínali z pozície KTS, vytipovanie kandidáta a potom získanie na agenda asi rok. Takže podľa mňa šlo o uľahčenie si výkonu, to znamená, aby sme nestratili odmeny, aby sme boli dobre hodnotení. Tá kontrola potom to musí byť na 6. roku im vlastne skomplikovala život.
No, otázku právne na zastupcu odporcu, ako si svedok vysvetľuje, že pán Šuman získal súhlas pána Matraja a náčelníka tretieho odboru, tretieho odboru na viazacom akte. Pána Matraja, náčelníka 3. odboru a náčelníka 12. správy na viazacom akte. Svedok udáva, je to otázka na nich, ale poukazujem na, hlavne na kontrolu v roku 1986, kedy všetci náčelníci museli odísť. Išlo o najväčšie zemetrasenie po roku 1968 v VŠKB. Bodka. Z toho, ako bol spis vedený, tak náčelník 12. správy, náčelník 3. odboru a pán Matraj ako vedúci oddelenia. Náčelník 12. správy, šéf 3. odboru pán Greguš, tak hej. A pán Matraj ako šéf oddelenia robili tieto, ako si to povedali, vedúci, tak pekne. Robili tieto porušovania vedome a v zhode. Vodkám. Tieto veci sa robili, aby bol na to nevystal. Agentúrny stav. Poukazujem na publikáciu pána Sivoša. Išlo o uľahčenie výkonu za účelom lepšieho odmenovania a dobrého ohodnotenia.
Ja som sa na tieto témy, keď si rozprával s operatívcami, spýtal som sa ich a úvod 12. správy, či si to pamätali. Áno, lebo to bolo živé ešte. Nebola to doba veľmi vzdialená. Ten systém bol taký, že išlo o peniaze, ktoré boli určené na operatívnu agentúrnu činnosť. Boli to peniaze určené na pohostenie. Takže muselo sa z časti ich peniazy zobrať, a operatívec musel odviesť určité penzum vedúcemu oddelenia. Vedúci oddelenia to kolektoval a posúval to na vyššiu pozíciu. Niečo dostával u neho a išiel to riaditeľovi odboru. A riaditeľia odboru zrovna kolektovali peniaze a posúvali ich vyššie. Až po toho náčelníka. Všetci sa v tom viesli. A operatívci boli nutení potom fungovať z pocníka. To je jeden z dôsledkov toho. Čiže nikto nemôže hovoriť, že štátna bezpečnosť v 80. rokov bola to isté, čo štátna bezpečnosť v 50. rokov. Tá republika, pardon, tá spoločnosť a najmä jej štruktúry štátu boli demoralizované. Už začínalo v Sovietskom zväze perestro.
Ešte by som chcel dodať, že som sa rozprával o týchto veciach s operatívnami. Pýtal som sa, či si to pamätajú. Sú to si tým peniazmi, áno?
Áno, to bola veľká
udalosť. Pamätajú v budúčnosti v súvislosti s tými peniazmi. Vysvetlovalo to tak, že išlo o peniaze na operatívnu agentúrnu činnosť. A tieto peniaze boli určené napríklad na pohostenie.
Na
schôdkach. Operatívci čas peniazy museli, týchto peniazí čas museli odvieť vedúcemu. Vedúci čas odvádzal náčelníkovi
odboru.
Odboru. A takto to išlo až po náčelníka 12. správy. Preto boli operatívci nutení vytvárať fiktívne spisy.
V čom najčastejšie podľa vašich znalostí spočívali administratívne nedostatky pri vedení spisov?
Všeobecne. Takýchto prípadov, ako je napríklad zúzod pána Babiša, nebol výnimočný. Nebol výnimočný. Nedostatky vo vedení evidencie, povedzme, počet agentúrnych správ za nejaké dlhšie obdobie, takisto, ktoré nesvedčalo o tom, že tá spolupráca je vitálna a má zmysel, nedostatky v, povedzme, v tých financiách.
Čeko? No, otázky pána zastupcov, v čom podľa svedka najčastejšie spočívali administratívne nedostatky vo vedenia spisov, čo dodáva. Vo všeobecnosti spis pána Babiša nebol výnimkou, nedostatky boli v evidencii, počte agentúrnych správ, nedostatky vo financiách.
Pán Babiš bol zaradovaný do kategórie agent z kategórie dôverný. Bol takýto postup v súlade s predpismi?
Áno, bol. Predpisy to nevyučovali, nepopierali. Boli dve možnosti, alebo viacero možností. Mohli ste sa dostať aj napríklad od kategórie nepriateľská osoba. Závislých okolností, že z toho človeka sa stal spolupracovník. Dôverník im uľahčoval prácu. Pokiaľ mali zaregistrovaného kandidáta tajnej spolupráce, tam musela prebehnúť nejaká typáž, či je to vhodný objekt, a potom musela byť začatá asi komunikácia s tým kandidátom. Poverovalo sa najprv, či ten človek nemá odpor voči styku s príslušníkom. Oni sa najprv predstavili ako ZNB alebo BB. A keď videli, že mu to nie je odporné, tak odkryli karty, že sú príslušníci štátnej bezpečnosti. Potom keď videli, že takisto ten človek nemá s tým problém, tak dostal nejakú kontrolnú úlohu, aby pre nich niečo, povedzme, zistil, alebo niečo zrešeršoval.
Že postupne ho, hej, vyberali
postupne. Postupne, preto to trvalo zhruba asi rok, ten postup.
Ale od kandidáta tajnej spolupráce až po agenta, alebo od dôverníka po kandidáta?
Ja hovorím teraz rozličné. Od dôverníka k agentovi to bolo jednoduché. Od kandidáta to už bolo náročnejšie.
Dobre, takže najprv bol dôverník, potom bol...
Potom bol agent, hej, alebo zostal iba dôverník.
A potom bol kandidát tajnej
spolupráce? Nie, kandidát tajnej spolupráce je trošku iný typ, hej. Kandidát tajnej spolupráce bol vytipovaný ako budúci tajný spolupracovník. Dôverník nebol vytipovaný
ako budúci tajný spolupracovník. Jasne, on nemusel o tom vedieť.
Nemusel, hej.
A kandidát nebol medzi dôverníkom a agentom?
Nie, nie, to je samostatná
kandidát. To úplne ide, hej. Dobre, na otázku právneho zastupcu navrhovateľa, či v prípade pána Babiša bol postup tajnému spolupracovníkovi to trvalo asi rok. Postupne sa vykonávali úkony, vykonávala sa typológia, začala komunikácia, zisťoval sa vzťah voči príslušníkom a podobne. Božka. Kategória kandidát tajnej spolupracovníkovi. Kandidát tajnej spolupráce je samostatnou kategóriou. Táto kategória vyústuje do tajného spolupracovníka a táto kategória vyústuje do kategórie tajný spolupracovník. Tieto kategórie sú mimo kategórie dôverníka a agentu. Kde toto vedem?
U toho prechodu od dôverníka ku agentovi to bolo pre nich oveľa jednoduchšie, pretože v tomto konkrétnom príklade, ale môžeme použiť aj modelový príklad pre všeobecné podniky zahraničného obchodu alebo podniky s vyšším dohľadom štátu. Dôverník, my sme na tej komisii toho mali problém definovať pojem dôverník. Operatívci to nevedeli vysvetliť. Nakoniec som si to vysvetlil sám tak, že dôverník bol človek, ktorý mal dôveru režimu. Agent bol dôležitý vtedy, keď bolo treba preniknúť do zaujímavého prostredia, nelegálne cirkvi, charta 77 a podobne. Tam bolo treba získať človeka snútra. Dôverník sa v takom prostredí väčšinou nepohyboval, bol proste reprezentantom štátu alebo jeho štátnych podnikov PZP prostredí smerom aj zahraničí. Takže evidencia dôverníka bola jednoznačná, jednoduchý úkon administratívny. Potom veľmi ľahko mohli to takéhoto človeka, to čo tvrdí v prípade pána Bureša, pardon, pána Babiša, formálne z neho administratívny úrovník agenta.
Ešte by som chcel dodať, že prechod od dôverníka, od kategórie dôverník do kategórie agent, nebol komplikovaný, áno? Dôverník mal v podstate dôveru režimu, ale on nemusel vedieť.
Nevedel, 100% prípadov nevedel, že je v evidencii, to ani nebolo.
Nevedel, že je v evidencii. Vodka. Agent sa používal vtedy, keď tento mal preniknúť do určitého zájmového združenia. Bodka. Evidencia dôverníka bol jednoduchý úkon a bolo možné z neho spraviť agenta. A to administrácia.
Ale istá smernica v prípade pána Babiša porušená bola, myslím, že bola smernica ajského ministra vnútra obzinu. Ale nezískavať tajných spolupracovníkov z prostredia členov komunistickej strany. Si s tým zdôvodnením, že títo ľudia, predsa, keď ich príslušné orgány vyzvú, tak majú povinnosť informovať.
Chcem však uviesť, že vy ste porušili v prípade pána Babiša bolo porušená smernica ešte pána Obzinu.
Ministra vnútra ČSFR.
Ministra vnútra ČSFR.
ČSFR.
Podľa ktorej sa nemá získavať agent.
Áno, tajný spolupracovníci, čiže agenti z prostredia členov
komunistickej strany. Tajný spolupracovník z prostredia členov komunistickej strany, nakoľko členovia komunistickej strany mali svoju povinnosť.
Podávať informácie, o ktorej budú
požiadať. Dobre, ešte mi sa páči.
Jedným z kľúčových argumentov vo vašom odbornom vyjadrení je argument, že neexistujú žiadne agentúrne záznamy. A my sme ako medzi časom ešte robili vlastne pokračovanú rekonštrukciu a našli sme agentúrny záznam v zväzku Chemapol, ktorý riešil problematiku Petimexu, od agenta Bureša s registračným číslom, kde uvedeme, že dvoukolovanie, že spolovanie a tak ďalej. Čiže sme potom našli... Zväz ochrany osoby v Ture, kde je uvedené hneď ako druhý dokument, písame dokumentov AZ.TS Bureš, pohľadávka. Ako si vysvetľujete existenciu týchto dokumentov?
Neviem vám povedať, kde tie dokumenty, ako sa tam objavili, pretože v prvom rade tie dokumenty musia mať svoj pandán, svoju kopiu vo zväzku Bureš. Zozname dokumentu by sa takáto anotácia mala objaviť. Pokiaľ tam nie je, my sa bavíme o zväzku s konkrétnym registračným číslom. Pokiaľ by tú správu pán Babiš písal, povedzme, vlastnou rukou.
To písal jeho operatívec.
A pokiaľ to písal operatívec, je tá správa nedôveryhodná, pokiaľ nemá svoj pandán v tom zväzku.
Nemá čo?
Nemá svoj pandan, teda kopiu alebo originál, hej? Originál zväzku pána Babiša. Pokiaľ by to tak bolo, a pokiaľ by existoval písomný záväzok pána Babiša, že to podpísal, dala by sa urobiť grafológia, ktorá by potvrdila pravosť podpisu, áno, môžeme hovoriť, tá správa je hodnoverná, tak to pre mňa hodnoverná nie je.
No otázku právneho zástupcu odbortu, ako si vysvetľuje svedok, že v iných smysloch, keď sa vykonáva stále rekonstrukcia zväzku, tam máte agentúrne záznamy na agenta Bureša. Ako si sa vysvetľuje existenciu dokumentov, ktoré sa dodáva. Neviem, ako sa to objavilo. No, musíme takýto záznam i svoju kópiu vo zväzku Bureš. Mala by sa v tomto zväzku objaviť anotácia.
Zozname dokumentov, či taká správa tam bola.
A malo by to byť zapísané v zozname dokumentov. A túto správu písal operatívec, je to nedôveryhodné, pokiaľ sa kópia takéto správy nenachádza aj po zväzku Bureš.
A plus ja ešte dodávam, ja považujem za absolútne nedôveryhodné správy, ktoré písali operatívci svojím menom a tvrdili, že to majú od agenta, pretože to je tvrdenie príslušníka a ja mu nemôžem dôverovať. To je podobné ako v trestnom konaní, keby ste mali svedka a ten bude hovoriť, že ja viem, že pán Bureš ho zavraždil. Odkiaľ to viete? No povedal mi to kamarát, ktorý už je bohužiaľ po smrti. Je to sprostredkovaná informácia, pre mňa je relevantný dôkaz pán Bureš.
Pre mňa sú nedôveryhodné správy, ktoré... Pre mňa sú nedôveryhodné správy, ktoré písali operatívci s tým, že tieto informácie mali od agenta.
Je
to nedôveryhodné už len preto, že to nevieme verifikovať. Ale je to nedôveryhodné, že sú tie správy od nich a nedá sa preukázať.
Nedá sa preukázať, že to je od pána Babiša.
Že je to od agenta.
A kde teda táto správa a tento záznam agentúrny nedôveryhodný? Prečo by ho pán Hákáš posielal do centrály v Prahe na 11. správu?
To je otázka na pána Hákača. Predpokladám, že centrála o niečo požiadal, o informácie, čo musí, a on im niečo poskytol. Či to ale pokázalo od pána Babiša, to chce dokázať.
Na otázku právneho zástupcu, prečo, ak je tento agentúrny záznam nedôveryhodný, prečo by ho pán Hákač posielal do Prahy na 11. správu? Tak dodávam. To je otázka na pána Hákača, ale asi dohadovali nejakú informáciu. Ale nie je isté, že je to informácia od pána Babiša.
Mohli spovedzme o vyťaženie. Vyťaženie človeka z prostredia PZB, možno aj pána Babiša.
Mohlo ísť napríklad o vyťaženie človeka...
Ale niekoho, alebo niekoho iného, aby mal istý zväzok. To nie je správne. To napísal. Dotačne.
Ale aby mal operatívec istý zväzok. Naplnený správami. Tak to napísal na agenta.
Bureša, to sa totiž bežne robilo. To vám povie každý operatívec, ktorý pôsobil nejaké roky v prostredí, že... No, tak... Mal som informátora, ktorého som aj potreboval zakryť.
A toto sa bežne robilo. Dobre, ďalšou...
Stretol sa podľa vášho názoru pána Hákač s pánom Babišom v Petlešanom byte vojak?
Neexistuje jediný dôkaz, že by sa tam stretávali. Existuje ten zväzok, ja som ho videl. Ale to sa ho nepovažuje za dôkaz, pretože museli by byť o tých schôdzkach, ktoré sa tam uskutočnili zase. Po zväzku pána Babiša. Zoznamné dokumentu, anotácia, hej, záznam zo svojci, alebo ja neviem, AZ to a to, tomu a tomu, to neexistuje. Ja si myslím o tom prebožičanom byte, že ho skôr používali na iné účely.
No,
napríklad na svojci zožanom.
Na otázku od právneho zástupcu.
Ktorý má zopnilo je?
Čo si myslí svedok? A čo si pýtali tú otázku?
Či si myslíš, že sa stretával pán Hákač s pánom Babišom?
Či si svedok myslí, že sa stretával pán Hákač s pánom Babišom v prepožičanom byte?
Preto môžete byť vojak.
Preto môžete byť vojak. Čo to udáva? Neexistuje ani jeden dôkaz o tom. Opätovne uvádzam, že by o tomto musela byť anotácia v zozname dokumentov vo zväzku Bureš. To nie je. Božka, osobne si myslím, že by to využívame na iné úrovni. Iné úrovni, napríklad na stretnutie so ženami.
V prípade stretávania so ženami nehrozila by tým dekonšpirácia, tak čo hovoríte?
Keď by používali veľmi krátko pár mesiacov, takže tam sa to dalo zhodnúť. Medzi štátnej bezpečnosti pracovali aj ženy.
Takže iba s príslušičkami?
Nehovorím. Ale tá rekonšpirácia nemusela byť. Stačilo mať dobrú legendu, po ktorú sa do toho bytu prichádza. Keď to nebudete robiť
časom. Bolo by to porušenie predpisov.
Prosím?
Bolo by to porušenie
časom. Samozrejme. Závažno.
No, otázku právneho zástupcu.
Pochybujete o tom, že ich porušovali?
Či pokiaľ by byt využívali na stretávanie so ženami, či by nehrozila dekonšpirácia, čo to budáva. Ten byt nevyužívali dlho, takže nie?
Keď osobu dobre poučili, pod akou legendou, keby sa aj niekto pýtal, že tam nie.
Takže nemusela hroziť, pokiaľ by osobu dobre poučili, pod akou legendou do bytu ide.
A pokiaľ ten byt požičiavali aj svojmu nadriadenému, mali všetko vykryté.
A pokiaľ byt požičiavali svojmu nadriadenému, mali všetko pokryté. A otázku právneho zástupcu odpadku, či by týmto porušovali predpisy, to je budáva Hana.
Vlastne vo zväzku nepočného bytu vojak je jasne uvedené, že do toho prepočeného bytu boli skracované národy na zavedenie skutkovej činnosti PS Bureš s riadnym orgánom Hákačom a že v ňom bola prevádzaná skutková činnosť. Nepovedala vás to tie vedenie pravdivé? Že v prepočenom byte do ňom boli skracované národy na zavedenie skutkovej činnosti PS Bureš s riadnym orgánom Hákačom a že z PS Bureš bola prevádzaná skutková činnosť. Tam jasne napísané. Je toto vyjadrenie podľa vás pravdivé?
To vyjadrenie nemá žiadnu výpovednú hodnotu, pretože to tvrdí operatívne, co ničím to nedokladá.
Takže hovorí tam vám nehovorí.
Opakujem, ničím nedokladá toto tvrdenie. Ak bola schodcová činnosť v tomto byte reálna, museli by byť o nej záznamy vo zväzku. Bureš, nie sú. Vo zväzku Bureš nie sú žiadne záznamy. Ne? Ak bola nejaká schodcka, tak musel byť záznam vo schodci. Operatívne ukoloval svojho agenta. My o tom nevieme absolútne nič, pretože nikde o tom nič nie je, že bol ukolovaný na schôdzke v prepožičanom byte.
A to znamená, že znamená dokumentov sú zavedenia vedenia?
To je zavedenie, to znamená, to je formálna stránka, kedy mám agenta do toho bytu zalistal, to znamená, dám mu tú legendu, pod ktorou bude do toho bytu chodiť, keď sa o niekto spýta, čo tu robíte, no ja mám to a to. To tam, predpokladám, pán Hákač uviedol preto, aby mal formálnu stránku ošetrenú, prečo využívajú ten prepožičaný byt. Ak by ho reálne využívali pre schôdzkovú činnosť, tak v zozname dokumentov v tých anotáciách bude uvedené záznam zo schôdzky, alebo agentúrna správa, keď sa to tam nie je.
No,
to nie je pre mňa dôkaz, to je skôr dôkaz toho, že naozaj používali ten byt na iné účely.
Na otázku právneho zástupcu odvodcu, aby sa to vyjadrilo, či má za to prietivo zväzku vojaka, je uvedené, že v byte sa pán Hákač stretával agentom Burešom, či je toto pravdivé, čo to budáva. Takáto informácia nemá žiadnu výpovednú hodnotu. neexistuje takýto spôrčký záznam. Nenachádza sa takýto záznam vo zväzku Bureš ani anotácia zozname dokumentov. To, že je uvedené zavedenie agenta Bureša do bytu, len znamená oznámenie, ako sa má druhý dostať?
Ten obsah bol taký, ale to, že to uviedli, že uviedli to zavedenie a vyvedenie zbytu, potrebovali preto,
áno, to
aby mohol zôvodniť.
To idem ďalej, to len teraz toto. Malé formálny charakter.
Takže išlo tak, vlastne o poučenie akejsi legendy.
Je len formálne, išlo o poučenie, zavedenie, oznámenie, legende.
To bolo opatrenie, ktoré museli vždy urobiť, keď niekoho mali
o poučení. Z akých dôvodov to by tu ide? Bodka. Práve tieto, tento záznam ohľadne zavedenia sa vykonával, aby bolo formálne splnená podmienka
pre
využívanie toho bytu.
Riešime,
keď neprídu. A pán Hegeduš to bolo...
Všetko bol?
riadiaci orgán. Čiže začal to Šuman, Hegedus, Hakač.
Šuman, Hakač, Kulhár, Hegedus.
Viete, zavolať pána Hegedeša, ktorý nastúpil do EŠTB 1288.
Nie, to zatiaľ nemám. Ja som myslela, že by sme iba to
vzatkovali. 1288, bol len škartačný.
Pán doktor, však to všetko budeme ešte riešiť, ale teraz ja som chcem dohodnúť na to budúce pojednávanie. Pána Šumana a pána Hakača. Povolíte s tým? A nemyslím si, že je lepšie volať viacej, nemám ísť, lebo to by sme zase boli dlho. S tým, že toto všetko základ, vy tiež sa chcete vedieť písomne, alebo teraz už sme sa chcete
vedieť písomne?
Chcela by som sa vás pýtať, že teda v tejto pojednávacej miestnosti zvládom teda na ten záujem novinárov. Ja som si predbežne dohodla, sedím si pán doktor, predbežne dohodla termín s tým, že je voľné 3.3. Je to pondelok.
Mimo republiky 100%.
Dobre. Hovorí?
Ja.
Dobre.
A prosím, že nebolo by z našej strany vhodné, aby som bol nezúčastnený, aké sme dvaja
kolegovia. No však teraz sa dohodujeme o termíne, takže ja budem hľadať ďalej, len ja som tento termín mala náhodou voľný a potom teda rada si s tým, že to bude oveľa dlhšie a nerada by som bola, aby to zase bolo v médiách na že je to problém súdu, že odročil až. Teda ďalší voľný termín takto na pobede, lebo ja vás nemôžem dať ráno. Alebo mohla by som vás dať ráno s tým, že za vami nikoho nedám, ale neviem, keď tu chodia novinári aj z Prahy, aby to nebrali ako nemožnosť účastnica. Mám tu prvý voľný termín, ktorý mám na pobede, je 14.4. Pozrite si všetci. A ešte počkajte, ja sa ešte k tomu musím povedať, že či tu máme voľno, či to bude tam si miesto.
To je pred veľkou nocou iné.
Áno, deň pred veľkou nocou, máte problém?
Nie, ja mám
upozorňujem. No, to už sme skončili. Môžete, prosím vás, tuto, komu to nerozumieť? 14.4. Áno. No, ja s tým nemám problém.
To
je
20 človek.
Je to na
voľnosť,
čiže 14. to
môžeme
tedy. Dobre, takže ak vyhovuje všetky 14.4. čakám.
Áno, môžete.
Na aký čas povede to dáme?
Na výhovuje.
Na 12. môžeme? Áno?
14.4.
o 12. a číslo 2 je 24, čiže táto miestnosť, áno?
Máte to zapísané od sebe. Sa vyjadríme písomne. Toto. Predstúpilo právne zastupcov, ktorý udáva v tomto stádiu konania. Bude si, nemám čo uvieť. Vy ste o písomnom vyjadrení nehovorili. Je problém, aby ste komunikovali medzi sebou elektronicky. Môžeme zaprotokolovať mailové adresy do zápisnice. Tým, že aby som potom, ja už to mám, lebo som to našla na advokáte komora v plnomocnení, ale s tým, že by si tieto vyjadrenia, práve aby nenastala táto situácia, aj teda teraz po dostatok času tých 5 dní, lebo to nie sú pracovné dní, pán doktor, a je to len v súvislosti s predvolaním na prvé pojednávanie. Chápem.
Môže byť povedz príloha, lebo ty to nemyslíte nováčať.
No ja nemyslím, však prílohy sa doručte, ale aspoň tie vyjadrenia. A môžete to doručovať samozrejme prostredníctvom súdu a ja to môžem urobiť aj čak, ak chcete. Pán doktor, môžem? To sa oni vám hovorí, že môžem to urobiť tak, že vám v kancelárii dajú vedieť. A ak chcete urýchliť, že by ste si prišli preto, môžeme sa doručiť tak, ako si prišiel, aj pán doktor nemusí doručovať navzájom. Ale ako? Môžeme sa tak dohodnúť, že aby sa ten čas... No, dobre? Ale aby som mala dostatok času, čo si mohol s nami, treba to zraniť tiež, takže aby som mala. Dobre, chcete ešte niekto niečo do zapisnice uviezť?
Nie,
to sa vás tak
aby bolo.
Uviezť, ti chcete.
Nie, nie,
nie. To bolo vlastne na uznesenie. Sú zvo...
dôvodu, takže sme sa dohodli na vykonaní dokazovania pána Šumana a Františka Hakáčána. To bolo vyhlásené uznesenie, sú z dôvodu vykonania ďalšieho dokazovania, odročuje dnešné pojednávanie na termín 14.4. o 12.00, číslo 24, s tým, že právny zástupca navrhovateľa, čiarka právny zástupca odporcu, štatutárny zástupca odporcu, berú termín pojednávania, no ty to napísané, čo robí? Štatutárny zástupca odporcu, berú termín pojednávania na vedomie, dostavia sa bez písomného predvolania. Právny zástupca navrhovateľa oboznámi s termínom pojednávania navrhovateľa. Trváte na účasti navrhovateľa? Netrvá. Druhá strana je tiež netrvá na účasti navrhovateľa. Netrváme na tom, takže nie nutná, aby prišiel, ale má právo. Čiže musí byť oboznámený s termínom pojednávania a je to jeho právo, aby sa tohto pojednávania zúčastnil. Nie je to jeho povinnosťou. Áno, pán doktor, oboznámite ho s tým termínom pojednávania. Súd predvolá na termín pojednávania s venkou inžinier Julius Šuman, čiarka Júdor František Hakáč. Pojednávanie skončené 16.15. Poprosím vás, keby ste počkali, že vám pokojujem.